Mulaka l'Amérique,
Wuto Washington DC.
Mpoko ila muna bino banso pebo ibola muna sango ya mokilia lelo Wuto Washington DC ngumba mokonde ya États-Unis Amerika na studio 17 lina kanabiso linene ya sango la lokota la lingala na lulaka la Amerika VU alingala nipese melibino na lisungi ya Fatuma Kalala Limasi na Cornelius Tenor sango ya mokilia lelo epese melibino na Edi Isango lelo tokolobela Basimba manduki kama ba kitisi manduki mabango lelo na bunya na Ituri ezalaki na milulu ya bobandi bwa misalami ya kuluka kokotisa bango na bosivili na etukaye bakilini beko baike bazali kosolola na banamboka na bisika mingi pona kolamusa bango na ndenge ya kobuya kokabwana na kotalaka kabila loposo na bato pe boyini ya bapaya bazali kozela botalami na makanisi ya mobeko moyimu tikamaki liboso ya Assemblée Nationale ya Ecole Congo Démocratique
na bambula oyo ndenge makambo ezokende liboso kokanisa ke bato bakomi divisé. On dirait que héritage au tozaka nango toza l'ensemble oza la muswahili oza la mukongo oza la muluba oza la mungala toza la ensemble et bandiko kima biso
bato sambo bakufi mikolo miliki na boloko bonene ya mboka bulungu na etuka ya kwilu pona lolenge ya kubika mabe société civile bwa kimbela
condition ya ndako wana bazo vanda babengi boloko amigo eza ndako moko ekozwa kaka 16% ne lokola baka eza ebele baza komea bato bazosala bambeba ekokoma basana ndamo
lelo ezali mokolo mwa yambo ya mposo ezali mokolo tolandaka sango ya masano nalienaka na biso ya etando ya masano tokopesa bino tokolanda yango na mwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse Baton kama bakufi na bitumba bingali makasi uto mikolo misato na Khartoum na Sudan epa imampinga ma ekolo iye mazali kubunda na babundi baye ba kamba maka na Mohamed Daglo ngambo e kambami na bajeniro babale baye ba bundaki elongo pona kokwisa bokonzi ya kala bazali kuulela sika kokamba ekolo ba bakoni pe baye bazukaki ba bimisamaki na ba, na mapuikalo ya engumba ya mokonzi ya Sudan sima na barokete pe masasi kokolela yango basali ba lisungi ba oni basato bakufaki lobi leki na masati, masasi makasi maimazali kubetama na Khartoum bama linaka ya ONU pona bilei na molongo itelimisi misalami ya yango sima na bobomibwa basali ba yango basato kalaka mokonzi ya ONU, Antonio Guterres, lokola pe Ligue Arabe na Union Africaine, États-Unis, pe Royaume-Uni, babwa kimbela ongambo iso po ete batelimisa bitumba. Mampinga ma ekolo Congo Démocratique mandimi ete sous-officier na yango moko akimi molongo moyango pe akeyi na ngambo ya basimba manduki ba tuganeo baye balobaka ete babundaka po na kubatela batuti baye bakamba makana kolonel Mutumbuki Michel Rukundo Tope Makanika na Mangumba ya Fizi Tumbwe na Sud Kivu Lieutenant Olivier Mundende Mukwiza Mukambi ya peloton kati na 12e brigade ya unité spéciale eye ezalaki na minembwe akati si ngambo ya basimba minduki ya ba makanika elongo na munduki ya zaki na yango elimboli mulubeli ya misalam ya FRDC sukola 2 na Sud Kivu Jean-Marc Elongwa na actualité.cd lokola lieutenant eye Olivier ba officier ba susu ba kimape lokola FRDC pona kosangana na basimba munduki ya ba twagani twiganeo Basimba minduki kuleka kama moko ba kitisi manduki mabango pe ba kotisami na misalami ya PDDRCS misalami ya bo kitisi minduki pe kumikotisa na bo sivili lelo na buni ya na ituka ya Ituri milulu miangonde mizali e bandeli ya misalami ye ezalinde ba bundi ba F FPIC, FPIC, Force Patriotique et Intégrationniste du Congo, Topé Batini ya Kilimia, na Baïke Bakodekoupe, Baye ba RDPC, Armée Révolutionnaire pour la Défense du Peuple Congolais, Nde Bazalaki, Kati Nababundi, Ba Kala, Baye, Ba Tiki Minduki. Ba ministre ya Bobati le Kolotu ya Mampinga ma EAC likitel ya Bikolo bia Afrika ya Est bakokuta na mokolo mamisato mokoya na Goma yungulo mokonja Nord Kivu pona kumima pole na etinda ya Mampinga ma EAC maye Matiami na Nord Kivu na mondele ya Ekolo Kongo Demokratike pali batumbuki ba M23 bazali kulungwa etinda yango esilaki wuto mokolo mwa tukumisato na moko ya sanja ya misato eleki yambo na bokuta nyibwa Goma ba nganga ya boyebi ya bikolo biye bazali kukutana lela Kinshasa pona kobungisa likita liango mulobeli yambula materi ya Ekolo Kongo Demokratik patiku muyaya oyazali bongo sika na Guma lubaki mbilinga mbilinga ezali pona likambo liye pe Ekolo Kongo Demokratik sepeli tye ndenge makambo mazali kuzileka sika patiku muyaya alubi bukutani buwango ba mokolo mwami sato bukuzala mpe pona kutala ndenge nini Ekolo Kongo Demokratik kukiko tia yambo vakambi ya basuda na ba territoire bisika Mampinga ma EAC makulungwa mpomboka ezali na nukati na etat de siège mokolo Mwamine Imoleki, président Félix Tshisekedi ya Limbola ki ete, Masolo Mazalipo ete Mampinga ma Angola, maiba ko kitana na mayema EAC soki balongwe. Nzokande esengeli yambo ete batombo kiba M23 balonga bisika binso ba botola pe ba tika minduki ya bango kasi balobi ba ko tika yango te tope ba kolongwa te tango mbula matari ezali kuboya ko solola na bango. Président Paul Kagame ya Rwanda azali sika na mobembo na Guinée Bissau epai ayambami na mokambi ya na mokokani wa ye mokambi ya ekolo eye Umaro Sisoko Mbalo pona masolo kati na bikulu bya bango mibale makambo masololi mayebisami te na bapandisango. Mulobeli ya mbula matari ya Ekolo Kongo Demokratik alobi ete Paul Kagame mokonzi ya Rwanda atamboli likolo na lisi twale sima na ye okosakola ete ndambo ya mboka na ye kota na mabele ma Ekolo Kongo Demokratik tango Allemagne na Belgique ba kabola ki ndelo patiki mwea ya kundoli ete Kagame nde alukaka kuzwa ndambo ya Ekolo Kongo Demokratik na kopesaka maboko na batumbuki baye ba kitanaka na esika eye. Ministre ya Mampinga ya China apisilo sako na boyokani ya makasi buzali kati na ekolo na ye na Russie na bokutani ya zalaki na yango lobi na Vladimir Putin mokonzi ya ekolo Russe na Russie na Kremlin alobi boyokani boye bokomi kutu makasi koleka tango ezalaki eleko ya guerre froide. Masua ya bitumba ya America Destroyer US Milius tambolaki lobi na mbu enene pene na Taiwan mposo moko sima na ngala sisi ya Mampinga Chine salaki kaka na esika yango Chine ikibisaka kubuto la Taiwan po ilo bakaiti ezali bongo etuka na yango kasi Etats-Unis epesaka maboko na Taiwan po na bonsomi pe demokrasi. Opoza Kara Murza ya Rusi akatelami mibu tuku mibali ya mitano mpona mbemba ekasi ya koteka ekolo ya fundami na yango eko panza sango ya lukuta na tribunal moko ya Moscou. Bozali kolanda sango ya mokila lelo utu Washington DC. Bakeli mibeko baike ya Ekolo Kongo Demokratik bazali kosolola na bana mboka na bisika mingi pona kolamusa bango na kubuya kokabolana na kolandaka kabila loposo ya bato pe boyinani bazali kosenga bongo botalami ya makanisi ya mobeko moko mosengi suka na yango makanisi mango mapesa maki na gari sakata moko na bakeli mibeko tolanda sanga yango na Natalie Sekaburu uto Kinshasa.
Likanisi ya mobeko mwango li pesama na biro ya suku ya Assemblée Nationale wuto le 16 septembre 2020 mpe li komisama na manaka mwa suku ya nse ya parlement na 2021 kasi nano li kitali ya bakili mibeko bonso li tala yango na masorote. Likanisi ya mobeko li yango li tali ndenge nini kubundisa tribalisme tobo kabwanyi na kotara kabina bato xenofobi tobo yini ya bapaya mpe racisme tobo kabolani na kolanda lolenge la poso la bato na ekolo Kongo demokratiki. Mobandi si mwayango, mokile mibeko gari sakata. Alobinti na ezali ya kolongola, bokabwa niboye, bokomi makasi kati na bana wa ekolo Kongo demokratiki. Kolanda gari sakata likanisili yango, likotia yambo, bopeki samibwa botiami pembeni baibi kolo toka bia nzike mpe kobatela bomoko wa ekolo. Toka
depuis Congo et Salaman en 1885, tous à la ca ensemble. Mais vous vous constatez que la bamboula au yendé ma camézo qui est libosso, kokanisaka, batouba komi divisé. On dirait que héritage au tous à la ngotos à l'ensemble, aux à la Mouswahili, aux à la Mukongo, aux à la Munuba, aux à la Mungala, tous à la ensemble et bandit ko kima biso. Yango to lobi non, ce que le talibo imboka et quoi que ça ni, et quoi au kabale. Yango to sali loi oyo. Pour interdire ma camo aux alibes à toi et à tribalisme, à toi et à l'île au fin à la bateau selon origine na bango, selon état na bango. Nakatia loi on a des gens qui proposent en gros, n'est pas la sensibilisation par ma député. Tout ça l'organisme contre le tribalisme, le racisme et la xénophobie. Organisme mon salon aux alamis. Bako tia moi bureau partout pour dénombrer ba acte oyo. Et à l'autorité, pour l'autorité, il n'y a pas d'acte de tribalisme, il y a xénophobie. Il faut dénombrer en gros, mais avant, il faut dénombrer en gros, il faut charger ça l'éducation anti-discrimination. Non, dans ma radio, dans ma voix, il y a l'électronique, dans les réseaux sociaux, il faut ça l'éducation que l'acte de tribalisme, il y a discrimination, il y a malamouté, il y a activisme, il y a malamouté. Ceux qui ont persisté, ils ne sont plus même comme on a bango.
Pour la Mokambi, il y a Misala, il y a Makoki, Mamamoto, il y a Assemblée nationale. Les canis, il y a Mobeko, Mona, les alliés Nantina, Mingi, 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 et l'Eko, et Ye, Yama Ponami, Mazali Koya. Pour la Ye, les canis, il y a Mobeko, Mouye, les Koti, Aloboko, Yami Beko, Mie, Mizanga, Kinosika, pour la Kopekisa, racisme, xénophobie, tribalisme, paix, Bokabwani, Bwandengi, ndenge ya mabe. Bakili mibeko badaliko kabula nsangu ya makanisi mamobeko mwye. Nantina ya kotalo lenge nini elongo na baiso site civil bakoki koti ya mbamba. Poete enzi mama na masuruma Assemblée Nationale mpe na misala mia kokomisa yango mobeko na bokondi bwa bakili mibeko baye bazali na esika sika. Tula na maloba mamokili mibeko mosusu Simon Pierre ya naniyo.
Lelo tokutanaki ba député ya commission wana na baninga mosusu bazo kamba na secteur wana ya droit de l'homme. Lokwa pe tozokende maponomi esengeli topesa mboka na biso mobeko wana. Yango wana tokutanaki topesi merci mingi na bato bazo accompagner biso na mosala wana, mais il faut avant mandat oyo esila topesa mboka na biso mobeko wana.
Na ngambo ya bayi opposition pe ba sepe na likanisi ili ya mobeko mona. Prince Pengi, moko ya balobeli, ya lingomba la muka, akebisi bayi bakoluka, kobata masima na yango, pona koluka kosala mabe na basusu tona mboka. Mulobeli ya la muka, alobeli mpe maimatali racisme mpe xenofobi. Toka Prince Pengi.
Na sima mobeko ya wana, lukola toana classe politique ou à une maturité ou à une idéalité, bagotia mitambo sika yewana. Ce qui m'a dit, faranga l'état, m'a dénoncé à l'obio, n'a ali m'a cassé ça, y'a m'a dénoncé. Ce qui m'a dit, a botté le pango, ou à une général bolobiote, y'a ali boye, ou y'a ali xénophobe, te. Donc, il va profiter dans le bec yewana, te, pour n'a costa ma kamamabe.
Baye misala mia makoki, ba moumoto, bien Assemblée nationale. Batali siete, likanisi ya mobeko mwango likosunga na kotia ndelo na kama ya bitumba mpe matata yambo tango mpe sima na mapona mimaye masengeli kusalema na 2023. Nathalie Sekabuoro Simurabie pona Veo Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro.
Bato sambo bakufi mikulu miki na boloko bonene ya mboka Bulungu na ituka ya Kwilu pona lulenge ya kubika mabepe ya bozangi bopeto. Sosiete civile ya esika yango yo bwaki mbela tunanda sango yango na nguto Bulungu na gingi ya ba.
Uyangeli ya lingomba ya sosiete civile na teritwari ya Bulungu na pituka ya Kwilu azali kotali sama wanaye na komona kalolenge nini bato sambo basili kowa obuloko na bango. Pona bozangi bilei pe kisi. Jua lingala itunaki muyangeli ya sosiete civile Frank Yete.
Nano, ezali penza boloko teto be yango amigo na français. Tadila kasho, kondisyon ya ndaku wana bazo vanda babengi boloko amigo, ezali ndaku moko ekozwa kaka 16 personnes. Ne, lokola, baka ezali belo baza komea bazo sara bambeba, ezoko koma ba eri mususu, eko koma ba sana ndamu. Pozisyon wana bazo zara vrema. Etouffé, entassé, et si comme on peut, ils ont qu'on permettre que. Bah, moussous, baza, qu'on a la même, n'a pas ouessé, Nicolo, il y a, bah, ouessé, on va se fouiller. Alors, le ton là, déjà, bah, on va se faire la vanne. Y'a mis balé. J'ai la vie, grâce à. Oh, y'a prison, oh, bah, y'a qu'à Kena Boloko, bah, qu'on peut cocoter la n'engénini, santé à Batouana, Isali. Attends, qui si bazo zoate? Isali, c'est que pour baza, qu'on a, bazoa, qui si te, bazoa, c'est un autre la vangote. Mais mutakoza sana nzoto na bango azate pe akopesa kisi azate. Pe bilei, oba koti kolia ndenge mutalia ka azali na detention. Naza prive na nourriture te. Me ozo mona baza meme prive na nourriture. Mokolo bako pesa bango bouche ya fufu kaka moko. Bobatali susu mokolo ya lobi na bango ngekoya. Vrema ezali kito kote disika ya mabe 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 mabe. Bazali kozoba maladi pe bazali kokufa. Yango tozali kosenga. Na bakonzi ya mboka tozali kosenga pena ministere oyo tomengi ya justice oyo tali makamo ya kotongaka baboloko batali na biso likamoro bampamba te na sanza euti koleka euti kokunda bibeme na nombre ya basambo bakoti mpona kokunda bango bazali bato
mpe ongambo na bango moko pe kati na bakolo ya territoire oyo alobaki tolanda Joseph Tawaba.
Non, condition à Boloko, on est allé dans un appareil judiciaire. Il est vrai, société civile, moko, on peut à mon ipas, il n'y a pas de bazan à Rokende, mais le bel qui mingi mingi pour la poya, bandevo bazan à prison, la justice est allée vraiment te, au moment à parquet, bazouz, il magistrat bazalite, procureur t'il est loisalite, je ne sais pas fonctionnement judiciaire, et autant bolandengé nini. Donc, Boulungu est allé dans l'insécurité totale. Je pense que les réparation à préjudice de l'océan accueil. Mon conseil en bon, la décision de la Bazouzi, pour nous remplir d'abord tâche, que le parquet est au complet, triple est au complet, et puis par rapport à la prison.
On a mon abandon, Célestin Nasa et Yuma, ou Azali Pé Molobeli, il y a Boulungu, na Assemblée nationale, à Monisa qui peut passer, na Koumona le Lengue Bat Bazali Koukoua, au Boloko Nabango. Yepe alubaki.
A même fois, Bali a voulu passer la demande au gouverneur pour passer la prison. Il s'est la prison, mon anaté. Bon, on ne sait pas. Il s'est dit que mon rapace, que j'ai raté. Et dès qu'il s'est dit que j'ai raté. Il y a même un droit. Pourquoi prison est-ce que j'ai raté? C'est parce que j'ai raté mon anaté. Mais juste là, ça s'est fait. Ma gestion, comment nous avons un chef coutumé? Donc, et l'autre lobby, c'est un bon goût. Un magistrat, dans Boulungu, ça a plus ou moins 10 ans ou plus. Donc, peut-être que la fin de la Boulungu était à la fin de l'équipe 4, et le fils a été dans la Boulungu, il y a un vendredi, jeudi, à lundi, à traiter de ce mardi, mercredi, jeudi, vendredi, à zone de justice. Donc, les difficultés, là, le banc, on a même choix. Les réunions, réunion où tout le premier ministre, sur cette occasion, pour me dire qu'il y a plus de causes de ma parquet, ma détention, ma problème avec le magistrat, ma côté de la mission. A une seule mission, ma posta, mon tout le monde qui est forcément, mon côté, tout le monde a décidé, tout le monde a l'objet, tout le monde a proposé ça. Si c'est à tout le monde, on va juste gérer, ma tête, ma salle d'action, jusqu'à là, qu'est-ce qu'on va faire? Mais un coloba, même là, c'est ma députée, mais justement, l'obata. tout ça plaidoyer à plusieurs fois.
Bozangi ya ba juzi ezali kaka na territoire ya Bulungu te kasi mpe na territoire ya Bakata uta engumba ya Bandundu ginga ba pona lolaka la Amerika vewa linga.
Go sango uto Bulungu na Kwilu matundu mingi ginga basika ekomi tango ya sango na biso ya Masano na linaka na biso etandu ya Masano.
Etandu ya Masano. Sango ya Masano ya Mokili Mobimba na Seoa Lingala.
Playoff ya NBA bandi uta mokolo mposo moliki ya wana Etats-Unis lelonde ba match ya yambo ya journée ya mibale. Ndenge nini basani ba makofi ya ekolo Congo Démocratique bazali komilengela na championnat du monde ya Uzbekistan pe ya championnat ya Afrika na Cameroun tukulanda yango awa. Na judo ba Leopard ya ekolo Congo Démocratique bazwimbano to ba medaille misato mibale ya wolope moko ya motako na Open ya Angola na Luanda poso moliki tukulanda yango awa. Kaka na judo basani ba utiko beta challenge kiwa e pesi nzela ya kupuna basani ba ekolo Congo Démocratique ba ye ba kubunda na matanu ma francophonie. Tengona biso koyeba ete bozali ebele na kolandaka linaka etando ya Masano na vio walingala losaku pe lungonya na bino banso pe boye bolamu na linaka na biso. Lelonde ngala ya ba match ya mibale ya playoff ya NBA, championnat ya basketball ya Etats-Unis e bandi. Playoff ya NBA bandaki uto mokolo mposo moliki, ezali bundungwani ya ekipi zomi na motoba mwambe ya conference Est pe mwambe ya conference West. Ekipi moko moko kati na mibale e tiami pona kuwile la molongo ya ba match sambonde koleka. Bundungwani bozali makasi lobi mosani ya lukumu jani atete kupa ya Nigeria ou ya koma moigrek pe abetaka pona Milwaukee Bucks. Asili saki match na Miami Heat te. Azwa kimpasi na Mokongo si manakoko ya makasi ya mbuna mitan. Ekip na ye Milwaukee Bucks epola kilibosole ya Miami Heat kama moko na zomi na sambo na kama moko na tukumisato po na Miami Heat. Ndenge moko pe po na Ja Morant ya Memphis Grizzlies oyo akweyaki na loboko na ye kasi akobaki kobeta na mpasi na match na Los Angeles Lakers ya LeBron James pe Anthony Davis. Lakers nde lungaki kama moko na tukumi bale na mwambe na kama moko na zomi na mibale po na Grizzlies. Playoff e bandaki mokolo mposo si mana tournoi ya play-in e pesaki ba ekipi minei ya conference moko moko West na Est e zalaki wuto molongo ya motoba kino ya zomi kowile la ebonga mibale mibale ya conference moko moko Los Angeles Lakers na Timberwolves ya conference West pe Hawks na Miami Heat nde balo nga kipe ba yebaki kulanda ba ekipi zomi mibale motoba ya conference moko moko eye esi eleka ki na playoff. Na box Thomas Kofi basani ba ekolo Congo Démocratique bazali komilengele na championnat du monde tumu mekano ya molongo na Uzbekistan pe eye ya Afrika na Cameroun ndenge nini bazali komilengela e ya nuna sango eye na Valdo yamba yamba.
Baliupa ya makofi pe bibotu bako milengele na engumba kisasa puna kundungwa na tupe championnat du monde na Uzbekistan desima bako zwape esika na kundungwa na Afrika na mboka Cameroon. Komilengele yango izali kuleka malamu kuna nisama maloba ya Marcela Sakobi.
Antoine na bise je le fa bien avec l'équipe technique faisa a chaque 6h jusqu'à 9h pour préparer kaka imagine ibanda deja bazo zira biso sepokwa Congo toza na position bien na niveau africain sepokwa to lingi to confirmer position na biso wana.
Fiston Baya ye andongwa na kana kategori ya super léger to 64 kilo ami pesi ndingisa ya kozwa mbano ya holo sima ye kozwa argent na tournoi ya Marrakech na mboka Maroc.
Oyo toza na championnat du monde oyo ya Marrakech eza moke toyo donc ba olapa na ye na argent mais toyo il faut d'or obligé medaille d'or obligé pona kokuma mboka donc on a déterminé
ba petit bibou yetu ya Kongo Demokratiki ba komilengele penza po na kutombola bendele ya mboka pe kulonga bambano na kundongwa na nyonso mibale. Elobi Steve Kulenguluka ya ndongwa na kana kategori ya moyen tupe 71 kilo.
Kwa vina kusate toto ya prepara pina makasi po ya batu kama na sambali ya kafiota da futina champion. Isa nipote kwa champion ki eda champion ma o nivo. Toto se prepara pina ufan po ya batu kwa. Etu boza desite bo muna wa rezita.
Na kategori ya milu toka 21 kilo pita kabezi alaki lisusu kozonga na mbano lolenge alakaki liboso ya ye kozo esika na tournoi ya Marrakech.
Championnat ya fa passé na pometa bino ke na voye la bino medaille ya tournoi international ya Mohamed 6 na zwa ki medaille de bronze na to pe na pometa bino na kozo medaille n'importe quelle medaille pour étudier la histoire na boxe congolais.
Isengili bongo koyeba ite kundongwa na ya Uzbekistan ya championnat du monde ya Bibotu et lengelami na sante ya mitano mokolo ya yambo kino mokolo ya zomi na minei kundongwa na ya Afrika tope championnat d'Afrique na mboka Cameroun et lengelami na sante ya motoba kubanta mokolo ya zomi na mitano kino mokolo ya tukumi bale na misato.
La judo ba léopard to basani ba ekolo Congo démocratique ba uti kozwa bilembo to médaille mibale ya wolo pe moko ya motako na open ya Luanda na Angola sango yango epesa medibiso na Valdo Yambayamba.
Baléopard judo ba zongi mboka na bamba nomine mibale ya wolo pe mibale mosusu ya bronze ye ba longaki na open ya Angola. Gedeon Kasota pe Josepha Bola nde ba longaki ba mbano ya wolo elonga ena ezalaki penza mbuma ya komi pesa makasi elobi Josepha Bola.
Pena ane zaayi facilite talaka 19 peyi ba yaki Angola ba omu no ba zayena na ba tlete belo ba ngashaki na kategori na bisto to zaayi deja 20 zaayi facilite go ganyen etara boza 20 na bunda final na Sénégalais mon Massana champion d'Afrique déjà na Sénégal Azar ici sous vice champion na senior car na Sénégal donc il est na gagner qui
acte quoi zo kimbano ya bronze Arnaud Kisoka a le bien été mbano ena yango tende azala ki kozela
resta pena et ali on a ligné penalty la bisu bronze la micho il arrive là résiste au ngana la bande kozela là on peut la préparer il tema ya ka ba ne ko kote li ka ba réalité ka ya koma na ya compétition yango sali ke tukoma la bronze
liposo ya open ya Angola Kisoka azwaka mbano ya olo na Cameroon kasi abanti ete kozanga komi lengele na lolenge elongobani kolandisama na bajidoka ya ndongwana kina bango na Angola nde esala kiete alonga olo te kasi nambala ya sima akozonga na isika na ye
patema ukitame eza realite ya competition msi tumunela bango nsipete ba uchima stage bito uzonga na mboka bando travaye kala ba kondisyon la uto travaye on libeso lansi bango ba prepara kiyo deja na ba stage mongo yi tato uzonga to meko pesa me estimité. Donc on sait qu'on a mais elle va regretter qu'on fait. Si on a vu qu'un Malassima toujours à la place à sa première place.
Kozwa mbano ya olo, elini kulobaite ozali moko ya baye Kongo Demokratiki ya kotia miso na maimata lije ya francophonie na lisano ya judo. Josepha Bola, ndi ya yano liboye.
Soko yede ana medaille d'or, donc oza deja o titulaire po rate lisusu force note po oza deja titulaire po yede ana medaille d'or, hymne national e beti na mboka mpaya. Talaka na mboka mpaya hymne national ya mboka na bine beti Gapo imati obimi premier numéro 1 donc ça des honneur
esengeli bongo koyeba ite na kondongwa na ya Angola pona mbala na ye ya yambo elenge mwasi na kombo ya Serafine Kongolo na kategori ya 63 kilo pe kokita azwa kibongo mbano ya bronze
tutikali kaka na judo challenge kiwa ewuti koleka mikolimi bali miliki na Kinshasa pe epesi nzela ya kopona baléopard ya ekolo Congo Démocratique baye bakola kisa elongi na masano malibwa ya francophonie ya sanza ya sambo ekoya na Kinshasa enguma mokonzi ya ekolo tolanda sango yango na Valdo Yambayamba.
Mi bale mileki bazuluka ya Kongo Demokratiki ba ndongwana ki na challenge maître kiwa oyo pona mbala ya yambo ekopesa nzela na ekipe nationale ya judo pe lisusu kopona bazuluka pona jeu ya francophonie kilobi mokambi ya fédération Nicolas Lianza.
Popularité ya challenge kiwa oyo ezali ete tozali kosala yango pona topono babundi oyo toko kotisa na ekipe nationale tobengaka léopard judo po ete to prepare bango basala lisanga ya bana oyo bakobunda na jeu de la francophonie oyo kosala kosalema na mikolo ezali koya.
Kategori ya 100 kilo pe kokita, kosi sa mozu, alungi mbano ya holo, oye epesi lisusu zele ya kozonga kati na ba leopard.
Biso yebe kani toza na seleksyon, ba kozo waka ba benda oita ki oza champion d'Afrique. Na e koordinasyon ya ki na ba mamnango, ebe ki nga oto abundite, a goza na ekip nasyonal te. Yango na ba ki na force individuelo, na bunda pona zonga toujou, na ba ningande ba uta ki obunda ba siba medaille, to sang analistu na ba ngonde zala.
Kosi ya zongi pe azali na posa ya kosala mingi koleka. Polite, wuto 2019, namba nona. Na ya bronze ya jeux africains abundi lisusu ate etumba mokote na libanda ya mboka.
Objectif c'est d'accord na pousa abunda.
Awande sango na biso esuki tokutana lisusu na 20h30 pona sango esusu ya masano pe sango esusu topesi bongo matondo mingi na Fatuma Kalala Limasi na Cornelius Tenor ba badala ki onzela ya masini na 20h30 de rendez-vous na biso ngai kombo na ngai Edi Sango. Ezalaki bongo, VOA Lingala.